Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. U nesreći u rudniku Resavica poginuo rudar. Roba iz Srbije ulazi na Kosovo alternativnim putevima, rekao ministar trgovine Rasim Ljajić. Putin u svom obraćanju naciji pozvao na niz mera za podizanje standarda ruskih porodica. Pojedini sporazumi Srbije i Rusije navodno potpisani za vreme Putinove posete Beogradu još nisu ni sastavljeni, saznaje Radio Slobodna Evropa. Kina zabranila strancima ulazak na Tibet. U Srbiji sutra na oblačenje, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete priče porodica Srba i Albanaca sa Kosova koje traže svoje članove koji su nestali tokom rata. Oni nastavljaju da tragaju za svojim najmilijima, čija je sudbina nepoznata već pune dve decenije. Indira Beriša traga za ocem, Dragica Majstorović za sinom.
Da nam donesu njihove kosti. Znači da ih dostojanstveno sahranimo, da bismo imali gde na grob da im odemo.
Moja želja je da saznam šta se desilo sa detetom. Ja palim sveću za žive, jer ja ne znam da je on mrtav, i palim sveću za mrtve.
A kako navodno potpisane sporazume Srbije i Ruske Federacije tokom Putinove posete Beogradu, među kojima pojedini još nisu ni sastavljeni, komentariše programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić.
Tako da se meni čini da iza ove priče o sporazumima sa Rusijom, Ruskom Federacijom, više leži neki marketinški efekt koji je vlada želela da ostavi.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 20. februar. Rudar Mile Škorić poginuo je jutros u jami Ravna reka rudnika uglja Resavica kod Despotovca. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u javnom preduzeću za podzemnu eksploataciju uglja. Škorić je radio juče u drugoj smeni u jami 4 blok Pasuljanske livade rudnika Rembas, kada je oko 21 sat došlo do nesreće. Prema rečima jednog od kolega stradalog rudara, koji je želeo da ostane anoniman, a čije ime poznato redakciji, nesreća se dogodila kada se prilikom otkopa na rudara obrušila veća količina uglja.
On je 97. počeo da radi u rudniku, došao iz Hrvatske, Hrvatske izbjeglice. Kao je kopač iskusan, znači 22. godine mu je kako radi u rudniku. Rade u jami Ravna reka koja se nalazi u Resavici. Dubina te jame je na nekih 180-190 metara. U otkopu je stradao, znači jedna bloka se izvukla i posle je sišlo čete za spašavanje. Izvukli su ga, nažalost nije mu bilo pomoći.
Istraga o ovoj nesreći je u toku. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je danas da srpske robe ima širom Kosova i da tamo dospeva alternativnim putevima. Ljajić je za Radio Televiziju Srbije rekao da kada se pogledaju prodavnice na severu i jugu Kosova, vidi se da ima srpske robe koja se tamo pojavljuje raznim kanalima.
Mi smo i na samom početku, kad su takse uvedene, rekli da će ovo razviti to sivo, odnosno crno tržište u ovom slučaju, da će se roba nekim alternativnim putima pojavljivati na Kosovu. Sada srpske robe ima širom Kosova, dakle ne samo na severu, već i na jugu Kosova. Naša pšenica se ide u Hrvatsku, iz Hrvatske se ta pšenica transportuje kao hrvatska pšenica i prodaje se na Kosovo, da deo robe ide tako što se prodaje recimo privredniku u Makedoniji, a on je onda reeksportuje i plasira na Kosovo. Tako da kada pogledate prodavnice, vi vidite da srpske robe ima.
Ljajić je za RTS kazao da će za 3 meseca gubici biti negde oko 90 miliona evra manje robe nego što je prodato ili plasirano u istom periodu prošle godine, odnosno pre uvođenja taksi. Ministarstvo poljoprivrede Srbije saopštilo je da će kompanijama koje su predmet istrage zbog sumnje u zloupotrebe do okončanja procesa biti onemogućen dalji izvoz poljoprivrednih proizvoda u Rusiju i na druga tržišta. MUP je ranije danas saopštio da je uhapšeno 59 osoba osumnjičenih da su uvozili voće iz Grčke, pravili za njega lažnu dokumentaciju, a potom ga kao proizvode srpskog porekla prodavali na tržištu Rusije. Podsjetimo, Evropska unija produžila je ekonomske sankcije Rusiji za još 6 meseci, odnosno do jula 2019. godine. Termoelektrana Nikola Tesla u Obrenovcu prošle godine proizvela je 17% manje struje nego što je predviđeno planom, zbog čega je uvoz struje u Srbiju bio veći, piše Dnevni list danas. Ta količina planirane, a ne proizvedene struje vredela bi, kako se navodi, 200 miliona evra i predstavljala bi stabilne rezerve za elektrodistributivni sistem. Osnovni razlog zbog koga nije ispunjen plan je nestručno rukovođenje preduzećem, naveo je izvor Danasa. Sa druge strane, za taj list iz Elektroprivrede Srbije rečeno da je u 2018. godini to preduzeće obezbedilo stabilno snabdevanje električnom energijom. Generalni direktor Železnica Srbije Miroslav Stojičić podneo je ostavku na tu funkciju, navodeći da je imao opstrukcije u radu i da je bio onemogućen da raspolaže imovinom tog preduzeća. U ostavci je naveo da je njegov mandat, citat, bio i ostao uslovljen problemima koji onemogućavaju dalju realizaciju procesa restrukturiranja železničkog sektora, bar iz pozicije brojnim činiocima suženog delovanja moje službe, kraj citata. U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Beti je rečeno da se preduzeće Železnice Srbije ne bavi upravljanjem železničkim projektima i infrastrukturom na železnici, već nasleđenim dugovima srpskih železnica i imovinom. Ti procesi su, kako navode u ministarstvu, pri kraju i ispunjavaju se uslovi za gašenje železnica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u svom obraćanju naciji pozvao je na niz mera za podizanje standarda ruskih porodica. Dok Putin građanima obećava bolji život, istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je popularnost predsjednika na najnižem nivou posljednjih 13 godina, koliko vlada Rusijom, bilo kao premijer, bilo kao predsjednik. Više Mirjana Rakela.
Ovogodišnji govor naciji trajao je gotovo sat i pol i održan je u trenutku kada popularnost ruskog predsjednika opada, upravo zbog ekonomskih poteškoća. Naime, više od 1/5 Rusa živi u siromaštvu, a prošlogodišnji protesti širom zemlje održavali su se zbog vladine odluke o podizanju dobi za stjecanje prava na mirovinu. Rusija se suočava sa međunarodnim sankcijama zbog aneksije ukrajinskog poluotoka Krimu u martu 2014. kao i zbog podrške separatistima u istočnoj Ukrajini, gdje je više od 10.000 ljudi poginulo od početka sukoba u aprilu iste godine. Nakon izgradnje mosta do Krima, sada je najavio da će ove godine početi izgradnja željezničke pruge prema anektiranom Krimu. Ipak i ove godine Putin se hvalio nuklearnim arsenalom, novim oružjem i poslao poruku da ruske rakete mogu doseći tlo Sjedinjenih Država kao i druge evropske zemlje u kojima je Washington razmjestio američki antiraketni štit.
Rusija želi da ima ravnopravne prijateljske odnose sa Sjedinjenim Državama. Rusija nikome ne preti. Sve naše akcije na području sigurnosti su odbrambene prirode. Nismo zainteresovani za konfrontaciju i ne želimo je, osobito sa tako velikom supersilom poput Sjedinjenih Američkih Država.
Također je rekao da Amerika ne shvaća koliko se brzo svijet mijenja i kuda ide.
Oni nastavljaju svoju destruktivnu i očito pogrešnu politiku. Teško da je to u interesu Sjedinjenih Država, ali nije na nama da o tome odlučujemo.
I dok se ruska javnost bavi Putinovim govorom, Ukrajina, čiji je dio teritorija anektirala Rusija, obilježava 5 godina proevropskih protesta, poznatih kao Euromajdan.
Tenzije između Teherana i Vašingtona su na maksimumu retko viđenom u decenijama dugom antagonističkom odnosu između dve zemlje, rekao je iranski predsjednik Hasan Rohani. Animozitet između SAD-a i Teherana ljutih neprijatelja još od iranske revolucije 1979. godine eskalirale su od kada se američki predsjednik Donald Trump u maju 2018. povukao iz istorijskog nuklearnog sporazuma koje su 6 velikih svjetskih sila postigle sa Iranom 2015. a kojim se Teheran obavezao na obustavljanje nuklearnih aktivnosti u zamenu za ukidanje sankcija. Trump tvrdi da je sporazum loš zato što nije uključio zabranu razvoja iranskih balističkih raketa i podršku svojim militantnim grupama u Siriji, Jemenu, Libanu i Iraku. Kina je zabranila strancima ulazak na Tibet u periodu osjetljivih godišnjica. Turističke agencije danas su navele da strani turisti neće moći da uđu u Himalajski region do 1. aprila. Ne zna se kada je zabrana stupila na snagu, iako neki aktivisti tvrde da se to desilo početkom februara, prenosi AP. Uskoro, 10. marta, uslijedit će 60. godišnjica neuspjelog tibetanskog ustanka protiv kineske vlasti, dok su 14. marta 2008. godine u Lasi izbili antivladini neredi. Pored opsežnih mera bezbednosti na terenu, Tibet je skoro potpuno zatvoren za strane novinare i diplomate, pa je teško doći do informacija o faktičkom stanju u toj kineskoj provinciji. Japanski sud naredio je vladi i kompaniji Tokyo Electric Power plaćanje odštete od 3,4 miliona evra ljudima koji su morali da napuste svoje domove na severoistoku Japana posle havarije u nuklearnoj elektrani Fukushima u martu 2011. godine. To je peti put da je sudskom odlukom vlada proglašena odgovornom za nuklearnu katastrofu u Fukushimi, najveću od eksplozije nuklearne elektrane u sovjetskom Černobilju 1986. godine. Jedan od četiri skijaša koji su povređeni u lavini u švajcarskom skijalištu Kran Montana podlegao je povredama, a potraga koja je trajala celu noć za mogućim ostalim žrtvama prekinuta je jutros, saopštila je policija. Osoba koja je teško povređena umrla je noćas u bolnici, radi se o Francuzu starom 34 godine, napisala je policija kantona Vale na Twitteru.
Od posete predsjednika Rusije Vladimira Putina Srbiji 17. januara prošlo je više od mjesec dana. Prilikom posete, kako je saopšteno na sajtu Vlade Srbije, potpisano je više od 20 sporazuma o saradnji. Među njima i memorandum o uzajamnom razumevanju između Ministarstva privrede Srbije i Ministarstva industrije i trgovine Ruske federacije o lokalizaciji ruske industrijske proizvodnje na teritoriji Srbije. Memorandum o razumevanju između Ministarstva odbrane Srbije i ruske kompanije Kamaz. Kao i zajednička izjava između vlade Rusije i vlade Srbije o osnivanju i uslovima delatnosti kulturno-informativnih centara. Na zahtev Radija Slobodna Evropa, Ministarstvo privrede Srbije i Ministarstvo odbrane dostavili su odgovor da sporazumi navedeni na sajtu vlade nisu potpisani i da se još radi na njihovom usaglašavanju, dok je Ministarstvo kulture i informisanja navelo da ne posjeduje traženi dokument. Lažne vesti, prema rečima Ane Martinoli, vanredne profesorke na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u velikoj meri obeležavaju ne samo medijsku, već i društvenu i političku scenu.
Kad ih proizvode nekakvi politički ili ekonomski centri moći i vrlo ih smišljeno plasiraju, onda možemo da očekujemo da je u stvari njihova namera da nekako utiču na neke političke i društvene procese također.
Informaciju o tome koliko je tačno sporazuma potpisano i o kojim je sporazumima reč, Radio Slobodna Evropa zatražio je 22. januara od kabineta predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić. Odgovor do emitovanja ovog priloga nismo dobili. Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić kaže za Radio Slobodna Evropa da se mora obezbediti transparentnost međudržavnih sporazuma.
Vlada Srbije nije naročito transparentna kad je reč o sporazumima sa stranim zemljama, tako da se meni čini da i za ove priče o sporazumima sa Rusijom, Ruskom federacijom, više leži neki marketinški efekat koji je vlada želela da ostavi.
Potpisani sporazumi, objašnjava Nenadić, svakako nemaju pravno dejstvo sve dok ne budu ratifikovani u parlamentu Srbije i Rusije. Više detalja o ovoj temi potražite na sajtu Radija Slobodna Evropa www.slobodnaevropa.org.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U nesreći u rudniku Resavica poginuo rudar. Roba iz Srbije ulazi na Kosovo alternativnim putevima, rekao ministar trgovine Rasim Ljajić. Putin u svom obraćanju naciji pozvao na niz mera za podizanje standarda ruskih porodica. Pojedini sporazumi Srbije i Rusije, navodno potpisani za vreme Putinove posete Beogradu, još nisu ni sastavljeni, saznaje Radio Slobodna Evropa. Kina zabranila strancima ulazak na Tibet. U Srbiji sutra na oblačenje, temperatura do 15 stepeni. A u nastavku emisije čućete priče porodica Srba i Albanaca sa Kosova koje traže svoje članove koji su nestali tokom rata. Oni nastavljaju da tragaju za svojim najmilijima čija je sudbina nepoznata već pune dve decenije. Indira Beriša traga za ocem, Dragica Majstorović za sinom.
Da nam donesu njihove kosti. Znači da ih dostojanstveno sahranimo, da bismo imali gde na grob da im odemo.
Moja želja je da saznam šta se desilo sa detetom. Ja palim sveću za žive, jer ja ne znam da je on mrtav, i palim sveću za mrtve.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Delegacija Venecuele, predvođena zamenikom ministra spoljnih poslova te zemlje zaduženim za Evropu Ivanom Hilom, sastala se u sredu sa članovima poslaničke grupe prijateljstva sa Venecuelom i članovima Odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Srbije, priredio Dušan Komarčević.
Sednicom je predsedavao Đorđe Komlenić, član pokreta socijalista partije ministra odbrane Aleksandra Vulina, a prisustvovali su joj poslanici iz redova opozicione Srpske radikalne stranke na čelu sa Vojislavom Šešeljem, predsednikom te stranke i osuđenim ratnim zločincem, kao i nekoliko parlamentaraca Srpske napredne stranke predsednika države Aleksandra Vučića. Skupu je prisustvovala i ambasadorka Venecuele u Srbiji Dia Nader de El Andari. Medijima je bilo dozvoljeno da snime početak sednice dok je ostatak zasedanja nastavljen iza zatvorenih vrata. Podsjetimo, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić i srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin sastali su se juče u Beogradu sa Ivanom Hilom i tom prilikom izjavili da Srbija vodi principijelnu politiku zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, ne mešanja u unutrašnje stvari suverenih država i rešavanja sporova mirnim putem.
Venecuela je imala prijateljski odnos i ima prijateljski odnos prema Srbiji, prema našim problemima teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Uvek je glasala za pitanje Kosova i Metohije na način kako je Srbiji odgovaralo. I apsolutno mislim da bi bilo nekorektno da Srbija danas igra drugačiju ulogu.
Izjavio je Dačić. Venecuela prolazi kroz jednu od najtežih političkih i ekonomskih kriza u svojoj skorijoj istoriji. Opozicionar Juan Guaido, koji se 23. januara proglasio privremenim predsednikom Venecuele, a priznalo ga je oko 40 zemalja među kojima su Sjedinjene Američke Države i većina zemalja Evropske unije, izjavio je 15. februara da je spreman na sve, uključujući i vojnu intervenciju SAD kako bi aktuelni levičarski predsednik Nicolas Maduro bio svrgnut sa vlasti. Maduro, koji ima podršku Rusije i Kine, već nedeljama blokira dostavu američke humanitarne pomoći, navodeći da je ona nepotrebna i da je deo plana za njegovo zbacivanje sa vlasti. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Elmir Sadiković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, za zašto analizira šta bi formiranje vlasti na nivou BiH od strane SDA, HDZ-a i SNSD-a, tri najveće nacionalne stranke koje su već počele razgovore o tome, značilo za političku i ekonomsku situaciju u državi te za euroatlantske integracije.
Činjenica da se vlast ne može uspostaviti bez ove tri dominantne vladajuće etnonacionalne stranke zbog njihovog izbornog rezultata i zbog same prirode političkog sistema, jeli, načina na koji se konstituiraju parlamentarna tijela, ali ono što izostaje jeli, u ovom procesu, ne samo posle ovih izbora, već i u prethodnim periodima, jeste da se kroz proces konstituisanja nove vlasti ne definiše zajednički politički program, odnosno te stranke se zapravo ne dogovaraju ili nisu sposobne da se dogovore o ključnim programskim ciljevima nove vlasti koja će se eventualno formirati. Tako da se ta podjela vlasti svodi u stvari kasnije samo na trgovinu, jeli podjela mandata, resora, pa ćemo onda vidjeti da li ćemo se oko nečega moći dogovoriti, a već nam je poznato, jeli, iz stavova lidera političkih stranaka da o ključnim pitanjima od interesa za državu i društvo zapravo nema konsenzusa. I to je ono što će biti veliki problem. Ja dobili smo informaciju da nećemo dobiti kandidatski status u ovoj godini, što će biti dodatni pritisak, jeli, na postojeće strukture vlasti ili ove koje će se formirati, ali nisam baš siguran da se oni baš previše brinu oko toga. Mislim da će ova struktura vlasti samo još više polarizirati međunacionalne odnose unutar Bosne i Hercegovine. Ne očekujem period neke stabilizacije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Porodice Srba i Albanaca sa Kosova nestalih tokom rata nastavljaju da tragaju za svojim najmilijima čija je sudbina nepoznata već pune dve decenije. Vlasti Kosova i Srbije saopštile su da su postigle sporazum koji olakšava procedure za predaju i prihvat posmrtnih ostataka u slučaju da budu pronađeni. Trenutno se ostaci oko 300 tela nalaze u Institutu za sudsku medicinu u Prištini u kome se trude da ih povežu sa imenima i prezimenima. Priredili Bekim Bislimi i Ognjen Zorić.
Indira Beriša iz Kosova Polja 20 godina traga za svojim ocem. 29. marta 99. maskirana lica u uniformama srpske policije upala su u stan Ramadana Beriše. Njemu je tada bilo 66 godina.
Mom ocu su na srpskom rekli, kreni sa nama. Baka mi je pričala da ih je pitala, gde mi vodite sina, jer je znala jezik. Oni su je rekli, uđi unutra. Udarili su je u rame. Pala je i odveli su mog oca. Tog trenutka su ga uzeli, ubacili u auto i odvezli ga u pravcu koji je za nas ostao nepoznat.
Dragica Majstorović 20 godina traži svog sina Ivana. Poslednji put viđen je 19. avgusta 99. Tada mu je bilo 17 godina i zajedno je sa komšijom Draganom Stefanovićem krenuo iz Kosova polja za Leskovac, gde ga je čekala majka.
Tog kobnog dana sam ih čekala ceo dan, ja i ova supruga od Dragana, nisu došli. Onda smo otišli do Merdara, videli da oni uopšte nisu prešli granicu. I od tada počinje naša kobna sudbina i naše traganje i naš život koji dan danas traje u neizvesnosti.
Više od 1600 osoba, većinom Albanaca, i dalje se vodi kao nestalo nakon rata na Kosovu vođenog 98. i 99. godine. U Institutu za sudsku medicinu u Prištini trenutno je oko 300 posmrtnih ostataka. Direktor instituta, Arsing Džaliju, kaže da se ti ostaci ne slažu sa DNK uzorcima porodica koje tragaju za nestalim članovima.
Njihov genetički profil nije povezan sa davaocima krvi iz porodica. Mi znamo da je Međunarodnoj komisiji za nestala lica više od 2900 porodica dalo krv. Najmanje tri člana i genetički profil se ne slaže sa onima koji su dali krv.
U oktobru 2018. delegacije Kosova i Srbije su u sklopu radne grupe za nestala lica postigle sporazum o procedurama za povratak posmrtnih ostataka, koji se nalaze na jednom ili na drugom mestu. Do sada to se odvijalo uz posredstvo Ujedinjenih nacija ili Evropske unije, podsjeća Ibrahim Akoli, predsjednik delegacije Kosova.
Ne boste mar veće se. Trupat e gendor ne Srbiji.
Na osnovu sporazuma, tela koja se nalaze u Srbiji, a koja treba da se vrate Kosovu, predaće se kosovskim vlastima na graničnom prelazu na Merdaru i obrnuto. Mi i dalje verujemo da se jedan broj nestalih koji se nalaze na listi nestalih mogu naći u različitim grobnicama unutar teritorije Srbije.
U delegacijama za nestala lica Prištine i Beograda kažu da je jedan od najvećih problema nespremnost strana koje su bile uključene u rat da kažu šta se dogodilo sa stotinama nestalih. Vlasti u Srbiji kažu da su na teritoriji Srbije do sada otvorene 4 masovne grobnice, a sva tela i posmrtni ostaci predati Prištini. Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica Republike Srbije, kaže da se u posljednje vrijeme tragalo na dve lokacije na kojima se sumnjalo da postoje masovne grobnice.
Nedavno smo radili u Medvecima, kod Medveđe, jednu lokaciju na koju je Priština ukazala, i Fond za humanitarno pravo je također istu lokaciju dao informaciju o tom potencijalnom mjestu sahranjivanja. Drugu smo radili kod rudnice, mislim se Karadar zove, jedno mjesto koje također Priština označava kao potencijalno mjesto.
U međuvremenu, porodice nestalih čekaju na rasvetljavanje sudbina njihovih najmilijih. Na osnovu podataka Fonda za humanitarno pravo, tokom posljednjeg rata na Kosovu ubijeno je oko 13.500 ljudi, od kojih 10.800 Albanaca i 2.200 Srba. Ostali pripadaju drugim etničkim zajednicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Bekim Bislimi, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Kriza parlamentarne debate u Srbiji, obeležena bojkotom rada Skupštine od strane dela opozicije, karakteriše se i verbalnim nasiljem koje se iz skupštinske sale preselilo u medije i na društvene mreže. I dok vlast negira da uvrede i pretnje koristi za obračun sa političkim neistomišljenicima i loptu prebacuje na teren opozicije, koja po njihovim rečima nosi vešala na proteste, izveštaj Freedom House-a po kome je Srbija delimično slobodna zemlja, za analitičare je signal da vlast mora da menja način vođenja političkog dijaloga u Srbiji.
Kod nas izgleda da na političkoj sceni prevladava model politike kao proizvodnje neprijatelja, u kome je suveren onaj koji ima pravo na vanredno stanje i da imenuje neprijatelja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor sociologije u penziji Jovan Komšić, osvrćući se na stanje političkog dijaloga u Srbiji.
Ako je to suština političke poruke na našoj javnoj sceni, uključujući parlament Srbije, onda se nudi izuzetno loš naš obrazac našem narodu i narod se cepa na dva nepomirljiva dela.
Parlament Srbije bojkotuju predstavnici dela opozicije, ali se politička debata iz skupštinske sale odavno preselila u medije i na društvene mreže, gde politički predstavnici ne prezaju od međusobnih uvreda kao i pretnji. U izveštaju Freedom House-a objavljenom 5. februara status Srbije pao je sa slobodnog na delimično slobodan. Koji vladajuća većina na čelu sa Srpskom naprednom strankom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića negira. Neki od predstavnika vlasti negiraju i da je u Srbiji na delu polarizacija, ne samo političkih ideja, već i građana.
Kad kažete polarizacija, onda se otprilike podrazumije da postoje dva pola. Naravno da ne postoje.
Tvrdi za Radio Slobodna Evropa Mirko Krlić, poslanik naprednjaka u Narodnoj skupštini i predsjednik Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje. On negira da su građani Srbije po uzoru na političare danas podeljeni. Opozicija u Srbiji je, prema njegovim rečima, nesrećna i nezadovoljna manjina.
Postoji jedna većina građana koja je to svaki put iskazuje od 2012. na izborima i jasno govori kakav je glas naroda, glas naroda je glas Boga i jasno govori kakvu vlast želi i onda imamo tu manjinu koja je nesrećna i nezadovoljna jer ne može da više gospodari Srbijom.
Na narodnu poslanicu opozicione demokratske stranke Gordanu Čomić, Srbija je društvo sa svojevrsnom kulturom nasilja. Tvrdi da je odgovornost za trenutno stanje političke debate u Srbiji u najvećoj meri na vladajućoj većini.
Ja se nadam da je vreme ostvarivanja pretnji za nama, ali ne vidim da vlast koja proizvodi verbalnim nasiljem tu atmosferu, koja proizvodi institucionalnim nasiljem tu atmosferu, ne vidim da oni misle da je to išta loše. Krunski dokaz je obrazloženje spotova koji su radili o Oliveru Ivanoviću, naknadnim objašnjenjem da je to politika. Nasilje nije politika.
Sa druge strane, predstavnici vladajućeg SNS-a u parlamentu odbijaju odgovornost za pretnje i uvrede upućene političkim neistomišljenicima.
Ne mogu se nikako složiti da vlast, to jest narodni poslanici vladajuće koalicije sa svojim korisnim partnerima imaju bilo kakvu odgovornost.
Za teške reči u parlamentu i medijima koje dolaze iz oba smera na relaciji vlast-opozicija, Krlić tvrdi, vrlo je jasno ko je to prvi počeo, negirajući da su to njegove stranačke kolege i koalicioni partneri. Opozicija pak ne beži od dela svoje odgovornosti zbog načina na koji se u Srbiji vodi javna diskusija, barem prema oceni Gordane Čomić.
Naravno, ja svim svojim kolegama kažem, kada ti nasiljem izazovu ono najgore u tebi, uzmi malo vode pa zadrži ustima vodu.
Dok su za veći deo opozicije u Srbiji građanski protesti jedan od 5 miliona koji traju od kraja novembra u više gradova Srbije, put borbe za demokratsko društvo. Vlast ih označava upravo kao put ka eskalaciji nasilja. Krlić kao primjer za to navodi i maketu vešala koja se u organizaciji pokreta Dveri pojavila na protestu u Beogradu. Zbog nošenja makete vešala poslanik Dveri Srđan Nogo je 19. februara isključen iz tog pokreta. Nošenje makete vešala na proteste je za Gordanu Čomić glup i nepotreban čin.
Ako vas nasilje zabavlja, onda nema razlike između vas i onih protiv koji protestujete. I ja mislim da ne treba otvarati prostor da, kako se to u fudbalu kaže, da ljudima u vlasti koji ljube nasilje date volej. Dveri to rade.
Kako izaći iz trenutne krize parlamentarizma i političke debate? Za profesora Komšića je pitanje od milion dolara. Za njega je ključan element da vlast pokaže da poštuje opoziciju.
Opozicija, po mom sudu, da bi mogla da odigra ulogu produktivnog političkog činioca. Ona uz kritiku raskoraka između institucija i procedura ustavne demokratije, u toj kritici ona mora i da kaže narodu zašto treba se zalaže.
Taj zadatak je opoziciji otežan dovođenjem u pitanje samih parlamentarnih procedura, što je od decembra 2017. godine do početka opozicionog bojkota Skupštine postigla vlast, trošeći vreme za rasprave o različitim skupštinskim temama podnošenjem desetina istovetnih amandmana. Tako je sprečavano da se u skupštinskoj sali glas opozicije uopšte čuje, što je postalo i najozbiljniji test za stanje demokratije u Srbiji. Za kraj najvažnije vesti. U nesreći u rudniku Resavica poginuo rudar. Roba iz Srbije ulazi na Kosovo alternativnim putevima, rekao ministar trgovine Rasim Ljajić. Putin u svom obraćanju naciji pozvao na niz mera za podizanje standarda ruskih porodica. Kina zabranila strancima ulazak na Tibet. U Srbiji sutra na oblačenje, temperatura do 15 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 20. februar. U ime ekipe koja je realizovala program pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!